Det er et privilegium, og med alle de ting, jeg lige fik fortalt før, det der er allerstørst for mig og for os, det er når man får lov til at fortælle om troen på Jesus Kristus over for et andet menneske. Og det er også det, der har været betydningsfuldt for os, når vi har haft de her politikerbesøg, det er at have vidnesbyrd. Nogen, der fortæller om, hvad Jesus har betydet for dem. Og der er Gud altid til stede. Der er Helligånden til stede, når vi kan få lov til at sidde med Mathias Tesfaye, eller hvem vi sidder med, og der er så en, der deler sit vidnesbyrd. Og så er vi for øvrigt lige nu begyndt på næste besøgsomgang, for der er jo snart folketingsvalg igen. Og derfor så er vi lige nu begyndt på at invitere igen, og vi tager dem sådan stor kreds for stor kreds. Så vi startede i Syd- og Sønderjylland. Og indtil videre så har 60% af politikerne, der er valgt i Syd- og Sønderjylland, sagt ja til at komme på besøg i en frikirke. Så det er jo helt vildt. Men nu er Syd- og Sønderjylland også mere borgerlige end andre dele, så der er en højere procent der. Men lad os nu se, hvordan det udarter sig. Nu skal jeg prædike. Og den titel, jeg har lagt på den her prædiken, det er, den der elsker, elsker at danse. Og hvis der er nogen herinde, der tror, at jeg sådan elsker at danse fysisk, så skal I spørge min datter, om det er rigtigt. Og svaret er nej. Jeg bliver beskyldt af mine børn for at være sådan lidt kropsakavet. Så det er ikke lige der, jeg lige er henne med min prædiken. Jeg vil gerne hen et andet sted. Jeg vil gerne faktisk starte med en oplevelse, jeg havde på folkemødet på Bornholm. På folkemødet på Bornholm, der samles jo alle organisationer og politikere og NGO'er osv., og der bliver holdt masser af møder, og man kan gå til møder i 3 dage på folkemødet på Bornholm. Så var jeg derover, og jeg på det tidspunkt, så ville jeg gerne sådan mænge mig lidt ind i det konservative Folkeparti, fordi jeg havde brug for, at jeg skulle have fat i, det var før jeg kendte Søren, jeg skulle sørge for at få lidt kontakter til ham og til nogle andre kontakter i det politiske parti. Og så var der sådan en åben aften i det konservative telt, hvor alle kunne komme, og så tænkte jeg, fint, så dukker jeg op der og prøver ligesom at mingle mig lidt. Jeg er ret god til sådan at mingle og så videre, sådan gå og snakke lidt og small talk og også med folk, jeg ikke kender. Så det er jeg ret god til, så tænkte jeg, det gør jeg bare. Så jeg mødte sådan op med mit sådan afslappede tøj, kom hen til det konservative Folkepartis telt, men da jeg så, hvem der var derinde, det var alle sammen, det var sprængfyldt med folk, skønne vidunderlige mennesker, helt sikker på, men de havde alle sammen jakkesæt på. Alle sammen. Alle havde jakkesæt, alle havde slips på, alle lignede sådan succeser, sådan erhvervssucceser, der så ud til bare at have fuldstændig styr på tingene, og så ud til at være sådan folk, der virkelig, altså de var højt på strå. Og jeg havde ikke jakkesæt på, altså jeg kan bedre lide lidt mere afslappet look, og jeg kunne simpelthen mærke, hvis jeg går ind der, så kommer jeg til at være totalt underlig. Altså, jeg vil være den eneste, der ikke har jakkesæt på. Jeg vil heller ikke kende nogen, så vil det blive helt tydeligt, at jeg ikke kender nogen. Og altså, hvad i verden, hvad skal jeg gøre? Så sandheden er, at jeg faktisk vendte om og gik et andet sted hen. Det er sandheden. Og det, der er interessant, det var jo, at det konservative Folkepartiet havde jo tænkt at lave et rigtig åbent møde, der var rigtig velkommen for alle. Kom som du er. Velkommen, ikke også? Alt det der, som vi også kunne finde på at skrive foran en kirke. Men i virkelighedens verden, så er de jo sat en hindring op. Helt ubevidst. De har ikke tænkt over det. De tænkte slet ikke på det. Men i virkelighedens verden, deres meget ensrettede måde at være på, det gjorde, at jeg, som ikke passede ind i den stilen og den måde at være på, ikke turde gå indenfor. Hold op. Gav vide om Vimund i denne vidunderlige kirke, som Højnæskirken, eller min egen kirke i Kulturcentret, kan vide, om vi også kan have nogle barriere, som vi sætter op for mennesker. Kan vide, om der er noget, som rent faktisk gør, at selvom vi siger velkommen og kom som du er, her er der åbent, og ej, hvor dejligt at se dig, og alt det der, alligevel får sendt nogle budskaber, så at folk de tænker, ej, det tør jeg ikke, eller der passer jeg ikke ind, eller jeg tror ikke, jeg er en del af det fællesskab. Tror I, det er muligt? Er der usynlig barriere i denne menighed, tror jeg? Og jeg skal lige sige, at denne prædiken er ikke inspireret af, hvad min datter har fortalt om kirken. Bare rolig. Hun har kun fortalt meget fine, positive ting. Så bare rolig, det er det. Men det er jo interessant det her med, at hver gang vi har en gruppe af mennesker, der kommer sammen, enten det er en forening, eller det er en hobbyklub, eller det er en kirke, så har den her gruppe en tendens til over tid at ligesom blive formet lidt i det billede af de mennesker, der er i den gruppe. Sådan helt ubevidst, så kommer vi til at lave ligesom nogle måder at være på, nogle måder at tale på, nogle måder at gå klædt på, som på en eller anden måde ligesom afspejler os, men som også dermed kan komme til at fortælle andre, det her det er en klub, for dem, der er sådan her, og ikke for dem, der ikke er sådan her. Det kan være, at vi i vores kirkesammenhæng, der kan vi nogle gange måske komme til at give det indtryk, at hvis man kommer her i kirken, så er man i hvert fald lykkelig gift. Man har i hvert fald børn. Det kan være, at man har, man i hvert fald også har venner, og man har sådan et rimelig okay job. Man er sådan borgerlig, nu har jeg talt meget om de borgerlige i dag, så man stemmer helst borgerligt. Man har nogle ret klare holdninger omkring forskellige ting i verden. Altså for eksempel kunne det være, at man havde nogle holdninger omkring Israel, eller man har nogle holdninger omkring identitetspolitik, eller omkring moral. Altså der er sådan nogle holdninger, som er sådan rimelig klare og tydelige. Og så kan det også godt være, at vi i vores fællesskaber kommer til at betone sådan, at der er en bestemt måde at være kristen på, som er mere rigtig end andre måder at være kristen på. Det kan være, at vi lægger meget vægt på oplevelsen af Gud. Det er jo ikke forkert, overhovedet ikke. Men det kan godt være, at vores fællesskab bliver sådan, at dem, der så ikke oplever Gud på den måde, oplever og tænker, nå, så er det måske ikke her, jeg passer ind. Eller det kan være, at man skal være meget bibelstærk. Eller det kan være, at man skal være utrolig aktivt engageret og bruge rigtig mange tid og kræfter i kirken. Og som ikke kan det, så passer man måske ikke helt ind i det her sted. Der kan være sådan mange forskellige ting, som vi helt ubevidst kommer til at sætte op, og som gør, at det kan være svært at falde ind. Det spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at rejse i dag, det er, er det kirken eller er det Kristus, som folk skal tage stilling til, når vi fortæller dem evangeliet om Jesus Kristus? Er det kirken, eller er det Kristus? Og hvis vi mener, at det er Kristus, og det tror jeg, at vi vil gøre herinde, de fleste af os, vi vil sige ja, vi vil gerne, at folk de møder Kristus. Hvis det er Kristus, vi gerne vil have, at de skal tage stilling til, og ikke vores specifikke kirkekultur eller kirkemåde at være kirke på, så kræver det faktisk en meget, meget målrettet indsats fra hver eneste en af os, hvis vi faktisk skal kunne komme de her usynlige barrierer til livs. Det er fint nok, at der er nogle klare moralske eller nogle klare regler for, hvordan når vi er sammen. Der er altid nogle ubevidste normer, der binder en gruppe sammen. Så jeg siger ikke, at vi ikke skal have nogle ubevidste normer, der binder os sammen. Det er der altid i en gruppe. Men det, som jeg tror, jeg gerne vil udfordre os på i dag, det er, at vi skal være ret bevidste om, at hvis vi undgår usynlige barrierer, så skal vi være opmærksomme og målrettet på at bryde dem ned, hvor vi kan komme til at bryde dem ned. Paulus, han har sådan et fantastisk eksempel i 1. Korintherbrev på den her meget målrettede vilje til at bryde barriere ned, der kan holde folk væk fra Kristus. Barriere, som ikke behøves at være der. Nogle af de her usynlige barriere. Der er Paulus faktisk virkelig kompromisløs. Han var godt klar over, da han plantede de her forskellige kirker rundt omkring i den daværende verden, at det var meget let at skabe nogle kirker, som blev ekskluderende for andre. Han stod i en situation, hvor der var mange meget, meget forskellige mennesker, der pludselig skulle være i den samme kirke. Hvis man nu tænker for eksempel menigheden i Korint. Byen Korint, det var sådan en relativt nybygget by på det tidspunkt. Så den var befolket af mange mennesker fra hele det romerske imperium. Der var gamle romerske veteraner, som var flyttet til. Der var handelsfolk, der var flyttet til. Der var alle mulige lykkerider, der var kommet til, hvor de tænkte, nu skal vi ligesom skabe os nogle penge her i menigheden i Korint. Eller i byen Korint. Og det betød jo så, at byen den bestod virkelig af vidt forskellige mennesker. Der var mennesker, som gik meget op i filosofi og var meget filosofisk anlagte. Der var mennesker, som gik meget op i, at de var vældig intelligente og havde en meget høj IQ. Der var mennesker, som var mystikere og syntes, det var spændende med det der mystisk åndelige. Der var mennesker, der stod til den ene side og til den anden side. Der var virkelig alle mulige forskellige kulturer, alle mulige forskellige slags mennesker. Så når Paulus planter menigheden i Korint, så er det en menighed, som består af virkelig mange forskellige mennesker. I den her menighed i Korint, der har du faktisk mennesker, der ikke tror på opstandelsen. Det er ikke så heldigt, men det var der faktisk. Der var medlemmer af menigheden, der ikke troede på opstandelsen. Så havde du andre medlemmer af menigheden, som mente, at det handlede om at finde sådan en hemmelig visdom. At kristendommen den havde en hemmelig visdom, som var vigtig for mennesker at få fat i, men det var kun de særligt indviede, der kunne få fat i den her hemmelige visdom. Heller ikke så heldigt. Så var der mennesker, der sagde, at det der med sex, det var syndigt. Det skulle man virkelig ikke have noget som helst at gøre med. Det er djævelsk og dæmonisk, så 06. Det var heller ikke så godt, vil jeg så nok lige sige. For det var galt også ind i ægteskaberne. Og så var der nogle af de der mænd, der var gift med de der kvinder, tror jeg nok, som så syntes, ej, altså sex, du, det, Altså, det er jo bare noget kropsligt, så om man går til en prostitueret eller to, det betyder ikke så meget. Så i samme menighed, så er du dem, der sagde ingen sex, og du er dem, der sagde, det er okay, at vi går til en tempelprostitueret en gang imellem. Var det en kirke, du har lyst til at være præst for, Christian? Det kunne jo selvfølgelig godt være. Og du havde folk i den her kirke, der sagde, du kan gøre lige, hvad du vil. Alt er os tilladt. Og du havde andre folk i kirken, der sagde, nej, vi skal lægge begrænsninger på os selv. I den samme kirke. Og det fortæller selvfølgelig mig, at hvis Paulus skulle bygge sådan en kirke i Korinth, så har han godt nok formået at prædike Kristus på en særdeles inklusiv måde. Han har formået at prædike Kristus på sådan en måde for alle de her vidt forskellige mennesker i Korinth. Så han sagde til dem, hey folkens, Kristus er opstået. Okay, det var det så ikke alle, der forstod. Så han så prøvet at sige det på en anden måde, så nogen forstod det. Paulus han siger sådan her selv, for jøder er jeg blevet som en jøde. For hedning er blevet som hedning. Og for dem, der er uden lov, er jeg, som er bundet af Kristi lov, blevet som om, at jeg er uden lov. Paulus han er blevet alt for alle, for det mindste at vinde nogen, som han siger i 1. Korintherbrev. Så Paulus har hele tiden forsøgt, hvordan kan jeg prædike evangeliet, så det giver mening for alle de her forskellige mennesker i Korinth, i den her kæmpe by med alle de forskellige mennesker. Og så han prædike på en eller anden måde Kristus som opstanden for dem, så de alle sammen et eller andet sted forstået, okay, Gud har sendt sin søn, og han er død, og betyder, at jeg er fri fra min skyld, og han er opstået igen, og han lever. Det var sådan set basically det, de var enige om. Alt det andet havde de så overhovedet ikke styr på. Hvad betyder det i forhold til ægteskab og forhold til sex, og hvad betyder det i forhold til visdom og bla bla bla, filosofi? Så havde de alle de forskellige ting at sige. Problemet var selvfølgelig, at menigheden den var sådan ved at blive splittet, fordi at de havde alle de forskellige holdninger. Og så skriver Paulus 1. Korintherbrev, fordi han gerne ville tale til menigheden og sige, folkens, nu skal I høre, hvad der er vigtigt for at holde jer sammen. Og jeg vil gerne tage et af de eksempler frem, som Paulus tager op. Fordi Paulus tager nemlig eksemplet op om augustofferkød. Fordi menigheden var også splittet i forhold til, om man måtte spise augustofferkød, eller om man ikke måtte spise augustofferkød. Fordi augustofferkød, det var sådan, der var masser af templer dengang, så du havde Zeus tempel, du havde Apollos tempel, og du havde alle mulige forskellige templer. Og når man så skulle ofre sådan en okse, så var det jo synd at smide oksen ud bagefter. Det kan alle forstå. Så hvis du ofrede en okse til Zeus, så ville du selvfølgelig ikke smide den ud. Nej, så tog du den ned til det lokale marked, og så solgte du den på markedet og sagde, her er der en okse, direkte fra Zeus-templet, velsignet af præsterne, der har strøet røgelse på, det smager fantastisk godt. Og så kunne folk købe det her augustofferkød, og for en del, så havde de jo købt det her augustofferkød og spist det før, fordi de tænkte, uha, det er særlig velsignelse, jeg kan både få en god bøf og få en velsignelse oveni, det er jo to i en, det er virkelig smart, ikke? Men nu når de var blevet kristne, hvad skulle de så gøre? Fordi hvis de købte det her augustofferkød, så støttede de jo augustofferindustrien. Så støttede de jo søvspræsterne. Så støttede de jo nogen, som var med til at udbrede falsk lære. Og hvis de købte det her augustofferkød, så understøttede de også en praksis, som de havde haft før, da de var augustofferdyrkere. Og derfor så var der heldigvis mange fromme i menigheden i Korinth. Dem, der virkelig var de sande troende, som heldigvis sagde, nej, vi skal ikke spise augustofferkød. Fordi vi støtter noget, vi ikke står indenfor, og vi er med til at understøtte en gammel praksis, vi havde, da vi tilbad de falske guder. Vi er nødt til at sige nej. Og så var der den anden fløj. Og det var dem, som selvfølgelig var kødelskerne. Fordi de synes alligevel, at det var lidt surt, hvis man ikke kunne få lov til at få den der lækre steg der om søndagen, efter gudstjenesten. Så derfor så sagde de, ej, altså sikkert noget pjat, ikke? Altså Jesus han har frelst os, og alt det er godt, og det er fint, og hvad du spiser, det er fuldstændig lige meget. Spis lige, hvad du har lyst til. Og det var blevet sådan en stor diskussion, så det var et område, der var ved at splitte menigheden ad. Altså de var ved at blive splittet på kryds og tværs, på mange måder, men også her på det område. Så de spørger Paulus, hvad skal vi gøre, Paulus? Og inden vi tjekker, hvad Paulus han siger, så kunne jeg godt tjekke, altså nu håber jeg ikke, at jeg splitter menigheden, Christian. Og hvis jeg gør, så beklager jeg meget, så må I sende regningen til Frikirkenet. Altså vi skal lige tjekke herinde, hvem herinde hører til blandt de fromme, som siger nej til augustofferkød. Vi vil ikke støtte augustofferindustrien, og vi vil ikke gøre noget, som engang har været forbundet med augustofferdyrkelse. Det siger vi nej til. Og hvem siger, sikke noget pjat, vi kan få lov til at spise lige, hvad vi har lyst til. Tænk dig lige om et øjeblik. Er I klar? Okay, så lige om et øjeblik, så spørger jeg, hvem hører til blandt de fromme? Og hvis du ikke vil løfte din hånd, er det helt i orden, men bare lige for sjov. Hvem hører til blandt de fromme? Hvem siger nej til augustofferkød? Ja, der er lidt. Ja, altså, Svend er på. Så må der lidt flere hænder op. Så Det er godt, der er også et par enkle fromme sjæle, det er godt, det glæder mig. Hvem er så herovre på? Kød er kød, og vi kan spise lige, hvad vi vil. Og Svend, han vakler. Det er utroligt. Det er heller ikke let. Nå, nu skal I høre, hvad Paulus siger, og måske Svend også siger, hvem ved. Her kommer Paulus' svar. Hvad angår det kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at alle har kundskab. Og da de hørte det her i menigheden Korinth, så tænkte de, nå, har vi alle kundskab? De fromme, de tænkte, at de der kødspiser, de har da i hvert fald ikke kundskab. Og de kødspiserne her, de tænkte, de der fromme derovre, nej, mand, fuha. Så når Paulus siger, vi har jo alle kundskab, så de tænkte, nå, ja, okay da. Nå, vi har altså alle kundskab, siger Paulus. Og så siger han sådan her, kundskab gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Det var sådan en lille mavepuser, sådan en første lille mavepuser, det med, at kundskab gør indbildes. Fordi korinterne gik virkelig meget op i at være vise og kloge og forstandige, og alle kunne se, hvor kloge de var. Og nu siger Paulus, det gør dig indbildes. Altså, det billede, han bruger, det er ligesom en ballon, der bliver pustet op, og så puff, ser lige pludselig, og så er der ingenting. Kundskab gør indbildes, men kærligheden bygger op. Så fortsætter han sådan her. Hvis nogen mener at kende noget, så kender han det endnu ikke sådan, som man bør kende det. Altså, hvis nogen mener, de har regnet det hele ud, så er de faktisk slet ikke regnet ud endnu, siger Paulus. Og så fortsætter han. Men den, der elsker Gud, er kendt af ham. Og den her lille sidste sætning her, den står lidt anderledes i en af de alexandrinske grundtekster. Det er sådan en af de meget gamle græske grundtekster. Der er den formuleret lidt anderledes, den her sidste sætning. Der står der sådan her, hvis nogen mener at kende noget, kender han det nu ikke sådan, som man bør kende det. Men den, der elsker, han kender. Og den lille sætnings måde at formulere den sætning på, den kan jeg virkelig godt lide. Den, der elsker, han ved. Den, der elsker, har kundskab. Kærligheden kommer før kundskaben, siger Paulus. Kun hvis du elsker, kan du vide, hvad du skal gøre i forhold til afgudsofferkødet. Kun hvis du elsker, kan du vide, hvad du skal gøre over for din næste, som måske mener noget andet end dig, eller står et andet sted end dig, eller som har nogle holdninger, som du virkelig synes er provokerende. Kun hvis du elsker, ved du, hvad du skal gøre i den situation. Paulus, han lægger vægt på, at kærligheden kommer først. Og så siger han sådan her, så fortsætter han. Hvad angår det at spise kød, som har været offer til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. Amen, siger alle. Det er rigtigt, der er kun én Gud. For der er mange såkaldte guder, både i himlen og på jorden. Der er så mange guder og så mange herrer. For os er der kun én Gud, Faderen. Fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham. Ja, der er masser af guder, siger Paulus. Og så trækker han en konklusion. Den kommer meget soleklart i kapitel 10. Så siger han så, alt hvad der sælges på kødtorvet, det kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød, for jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Så er der fest, venner. Kødspiserne har vundet. Yes. Og kødspiserne, de har klappet deres hænder og tænkt, yes. Og en af dem, han rejste op og sagde, så er der grillparty, sagde han allerede der. Der var virkelig glæde blandt kødspiserne, mens de fromme, de tænkte, det var lige godt utroligt, så Paulus er ikke med os, og det var godt nok noget skidt, men ham Apollos eller Peter, de er måske med os. Og du ved, sådan, så der har været et surmuleri derover, Paulus, han kunne finde på at sige sådan noget. Men for Paulus var det meget klart. Hvis han havde sagt, nej, I må ikke spise afgudsofferkød, så har han jo skabt en usynlig barriere. Så har han jo gjort det, at hver gang en kristen gik ned på kødtorvet, så skulle en kristen lige spørge, goddag, du, kommer det der kød der fra et augusttempel, eller gør det ikke? Og så siger den, nå, du er en af de der underlige kristne der hele tiden spørger, hvor kødet kommer fra. Så blev det jo lige pludselig så dybt underligt, at kristen altid skulle spørge til, hvor kødet kom fra. Og så ville alle tænke, nå, er det der kødkirken, eller vegetarkirken, eller hvad i alverden er det for en kirke? Og det vil ikke handle om Jesus, det vil ikke handle om korset, det vil ikke handle om noget af det væsentlige, det vil handle om noget, som er fuldstændig sekundært. Og hvad der var værre er, det var, at hvis nogen nu var virkelig, virkelig glad for kød og overvejede at blive en kristen, så skulle de også lige overveje, åh, jeg skal blive en kristen, så kan jeg ikke få kød længere. Ej, altså, orker jeg det, altså, helt ærligt, det er også, det, der er så mange krav, hvis man skal blive kristen, man skal leve op til så mange ting og... Der er så mange regler. Er der andre ting, man ikke må som kristen, altså? Hvad må man ikke ellers, altså? Tænk, altså så vil der pludselig være fokus på regler, og hvad man må og ikke må, og kristendom vil blive forvandlet til sådan en moralistisk religion med masser af regler. Det ønskede Paulus ikke. Og derfor gjorde Paulus det tydeligt og klart, at alt, hvad Gud har skabt. Alt, hvad der, alt tilhører Herren. En meget sådan inklusiv for jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Egentlig en meget, meget flot, åben invitation til at tænke sådan i forhold til hele samfundet. Jeg, altså dengang jeg voksede op i sådan et hjem, som var meget traditionelt pinsehjem, hvis man kan sige det sådan. Min mor og far, skønne, vidunderlige mennesker. Men altså traditionel kristendom, hvor verden den var farlig, og den skulle man helst ikke komme for tæt på. Så jeg husker, når jeg voksede op, og der kom cirkus til byen, og alle mine klassekammerater, de skulle til cirkus, så spurgte jeg også min mor, jeg sagde, mor, må jeg få lov til at komme med i cirkus? Og så kiggede min mor på mig, hun er en god og kærlig mor, og så sagde hun til mig, hvad vil du gøre, hvis Jesus kommer tilbage igen, mens du sidder i cirkus? Ja, hvad vil jeg gøre? Hvad vil Jesus gøre? Det ved jeg ikke. Det kan være, at kloven også bliver oprykket, man ved aldrig. Men den der tankegang om verden, den er farlig, og den kan besmitte os. Og rigtig meget i nogen af os, vi er vokset op i en kristendom, hvor meget af vores kristendom er blevet defineret i en frygt for verden. Og defineret ud fra, at verden den er farlig, og vi skal passe på, at vi ikke bliver besmittet, og vi skal passe på, at vi ikke bliver påvirket, vi skal holde afstand, og vi skal holde os selv rene og hellige og fromme. Det er en del, nogen af os bærer med os i en arv i vores form for kristendom. Men Paulus, han ønskede det anderledes. Han ønskede, at vi skulle definere vores kristendom ud fra Guds kærlighed til det enkelte menneske. Den, der elsker, ved. Og det er meget interessant i det eksempel her. Nu, Paulus, for det første, så gør han det tydeligt og klart. Vi skal ikke etablere et nyt lovbud. Vi skal ikke lave kristendom om til regler. Færdig slut. Og kødpartiet, de jublede og inviterede til grillfest. Men, det var ikke så lang tid, deres glæde varede. Fordi Paulus, han fortsætter nemlig. Så siger Paulus sådan her. Han siger til dem, ikke alle har den her kundskab, siger han. Altså den her kundskab med, at jorden og alt, hvad den rummer, tilhører Herren, og vi gør lige, hvad vi vil, at det ikke er det. Jorden, den er fin, og den er god. Det, det handler om, det er Kristus. Han siger, alle har ikke den her kundskab. Der er nogle, der spiser kød som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed skrøbelig, som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være, siger Paulus. Det er ret store ord fra en jøde, som er vokset op hele sit liv med, at der er rent og urent. At du ikke må spise svinekød, du må ikke gøre det og det her. Der er Paulus nået frem til, kære venner, vi kan få lov til at spise lige hvad vi har lyst til. Mad gør hverken fra eller til over for Gud. Men det der betyder noget, det kommer så her. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød, ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kundskab, sidde til bord i dit augusttempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød. Så går jo den, der er svag til grunde, som følger din kundskab, den bror, som Kristus døde for, vil på den måde at synde imod brødrene og såre deres skrøbelige samvittighed, så synder I imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød for ikke at bringe min bror til fald. Altså, jeg kan lige forestille mig kødpartiet, ikke? De er lige været op og jubler, annonceret, juhu, og de står måske og vifter med et lækkert stykke kød, og så bliver det der skriftsted lige læst, ikke? Og så bliver sådan lidt, så falder kødet ned. Nå, okay. Paulus peger dem i en anden retning. Han siger faktisk til dem, ja, I har lov til at spise, hvad I vil. Men om I skal gøre det, det afhænger af, hvad hjælper din bror eller din søster? Hvad hjælper din næste hen imod Kristus Jesus? Og det er egentlig et fantastisk princip, Paulus kommer med her. For han siger jo faktisk, du kan godt have ret rent teologisk og alligevel tage fejl. Tænk på, hvor mange kirkesplittelser vi gennem tiderne har haft, hvor vi har tænkt, sådan er det, det her det er rigtigt, og du tager fejl. Og kærligheden den er gået fløjten for længe siden. Og Paulus siger, det er faktisk den der kærligheden, der kommer først. Den, der elsker, ved. Derfra, fra den position, så ved vi, hvad vi skal gøre. Så Paulus, han åbner op her for en dans i forhold til de her korinter, i forhold til augustofferkødet. Han åbner op for, at de skal få en dans i forhold til, hvad er det, jeg skal gøre. Han siger faktisk sådan i kapitel 10, så siger han så, hvis nogen indbyder dig til at spise aftensmad hos dem, så spis, hvad de sætter for dig, uden at stille spørgsmålstegn. Bare spis det. Om det er augustoffer kød eller ikke, det er lige meget. Bare spis, hvad de sætter for dig. Nyd det og have en god aftensmad. Men, siger han så, hvis der er nogen, der siger til dig, det du spiser, det er augustoffer kød, så lad være med at spise det. Ikke af hensyn til din egen samvittighed, men af hensyn til den persons samvittighed, der sagde det til dig. Og det betød jo, at Paulus rent faktisk, nogle gange, hvis der var nogen, der fulgtes med Paulus til de gange, man spiste aftensmad rundt omkring, så nogle gange, så spiste han der afgudsofferkød, der var ingen problemer. Men næste dag, så var der nogen, der sagde, det er afgudsofferkød, Paulus. Og så sagde Paulus, nej tak, jeg tror, jeg springer kødet over i dag. Og det kunne jo virke som noget hykleri. Det kunne jo virke som om, han modsagde sig selv. Altså det ene sted, Paulus, så vil du gerne spise afgudsofferkød, og det næste sted, så vil du ikke spise afgudsofferkød. Hvad mener du? Altså du er da nødt til at have en holdning. Du kan ikke være sådan en, der væver frem og tilbage, Paulus. Og så svarede Paulus, nej, jeg væver heller ikke. Om jeg spiser eller ikke spiser, det betyder ikke noget. Det, der betyder noget, det er, hvordan hjælper jeg mennesker mod Kristus Jesus. Og det er utrygt. Det kan jo være utrygt for os, det der med, at vi ikke har klare retningslinjer. Jo, nogle gange har vi klare retningslinjer. Det vi taler om her er ikke om Jesus Kristus er opstået fra de døde, om han er Guds søn, og han har kaldet os til at følge ham. Det er grundlæggende kristendom, der ikke står til diskussion. Men der er mange andre områder, som ligger sådan lidt i fortolkningszonen, hvor vi lige pludselig måske er nødt til sådan at måske leve med en vis grad af utryghed. At det ikke er alle, der tænker det samme som os. At der er forskellige meninger, at der er forskellige holdninger og forskellige tilgange til tingene. Og Paulus opfordrer os jo rent faktisk til at kunne danse med mennesker. Til at kunne danse sammen med dem og sige, hvor er de hen i livet? Og hvordan kan jeg bedst møde dem på en måde, så at jeg kan få lov til at fortælle dem om Kristus, sådan at det jeg siger og det jeg gør, ikke bliver en usynlig barriere, for at de kan forstå, hvem Jesus er. Er I med? Ja, vi er nærmere os afslutningen, fordi tiden går alt for hurtigt. Jeg tror, der er nogen, der er skruet på dette ur der, Christian. Der er sat sådan nogle lynbatterier på. Men altså, vi er ved at være afslutning. Bare rolig. Når det handler om Kristus, så er der ikke noget kompromis. Kristus er Guds søn. Og hvis det er noget, Paulus han gør i 1. Korintherbrev, så er det, at han igen og igen peger tilbage mod Kristus som Guds opstandne søn. Det var det, der havde bragt den her rodet menighed sammen i første omgang. Og det var også det, der ville blive ved med at holde denne rodet menighed sammen. Hvis denne rodet menighed ikke længere havde Kristus for øje, men i stedet for begyndte at blive regler eller måder at være på, så ville den blive splittet til atomer. Men hvis den kunne lykkes i, at det var Kristus, den levende Kristus, den levende oplevelse af Kristus, så kunne den holde sig sammen på tværs af alle de her forskelligheder. Det er meget interessant, at Paulus han skal argumentere over for dem her, der går til de prostituerede. Bare et enkelt eksempel. Når man skal argumentere over for dem, der går til prostituerede, hvorfor de ikke skal gå til prostituerede, så vil jeg jo have sagt til dem, helt ærligt, I udnytter kvinder. Det er menneskehandel. I underminerer jeres ægteskab, og du har lovet at tro over for din kone, indtil døden skiller jer ad, så kan du da ikke tillade dig at være sammen med en prostitueret. Det var sådan nogle af de argumenter, jeg ville komme med. Men det interessante er, at Paulus' primære argument over for de mænd, der går til prostituerede, det er, at han siger til dem, I er et med Kristus. Fordi I er et med Kristus, så kan I ikke også blive et med en prostitueret, der tilhører et afgudsoffertempel. Hans primære argument, det går på Kristus. Til dem, der søgte den græske visdom, og gerne vil være meget filosofisk anlagt, og synes, at i filosofien, der har du alle svarene, der går Paulus ikke ind i en længere filosofisk diskussion. Han siger, han kommer med en meget fin, klar fremstilling, hvor han siger, Kristus er Guds visdom. Den visdom, I søger i filosofien, den finder I Kristus. Og dem, der søgte efter kundskab, intelligens, der taler han om Kristus som Guds visdom, som Guds visdom for alle mennesker. Så Paulus bruger sådan forskellige eksempler hele vejen igennem, hvor han peger tilbage imod Kristus, at det er Kristus, som er den, der er den levende kilde, der kan holde os alle sammen. Der var en dansk bonde, som skulle til Australien, og han skulle lære noget omkring, hvordan at man dyrkede køer, ikke dyrket køer, hvordan er man passet køer i Australien. Og da han så om morgenen så de australske bønder her, så han, at de slap bare deres køer ud på de åbne marker. Og så han, at der var ikke nogen hegn rundt omkring de her køer. Og så kiggede han på den australske bonde, og så siger han så, hvad er det I gør? I slipper køret ud på markerne, uden at der er hegn omkring dem. Og så svarer den australske bonde, så siger han så, her i Australien, der bygger vi ikke hegn, der graver vi brønde. Underforstået, hvor der er vand, der holder køerne sig til. Det, som Paulus opfordrer menigheden til i Korinth, det er at grave den levende Kristusbrønd, hvor der er en levende vand, og hvor der er liv for mennesker, og hvor mennesker så fra alle de her forskellige walks of life kan komme og opleve Kristus, uden at man behøves egentlig at skulle passe sig ind i en ramme eller en anden ramme. Det er det, vi kalder til at være som kirke. Paulus vil ikke forlange noget af nogen, som kun et møde med Kristus kunne gøre. Han vil ikke forlange noget af nogen, som kun et møde med Kristus kunne kalde dem til. I Romerbrevet, der taler Paulus om, at han er kaldet til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, til Kristi navns ære. Lydigheden, den kommer efter troen. Troen kommer først. Nåden kommer før sandheden. Vi skal ikke være for hurtige til at sætte rammer op eller forventninger op. Det, som jeg gerne vil slutte af med at sige, hvad betyder det her for os og for dig og for mig? Det betyder for os, det er, hvis vi vil undgå at lave usynlige barriere i vores kirke, så er vi nødt til at være målrettet opmærksom på de usynlige barriere, som vi kan komme til at skabe. Vi er nødt til at være villige til at opgive vores egen tryghed og sikkerhed for at kunne møde andres mennesker. Nogle gange kan vi være villige til at sætte vores egen tryghed først. Jeg talte med en ung LGBT-person, en ung homoseksuel, som var vokset op i en kristen sammenhæng. Og det var egentlig ikke fordi, at han sådan teologisk var vred eller uenig eller noget af den stil egentlig. Det, der smertede ham mest, sagde han, det var, at hver gang han mødte nogle af de kristne venner, han havde haft førhen, så sagde han, de har altid brug for at kridte banen op over for mig. De har altid brug for at lige sige, du skal lige vide, hvor jeg står. Og så når de havde fortalt, hvor de stod, så var de så villige til at møde ham. Hvor han sagde, hvorfor har de brug for det, at kridte den bane op? Og i bund og grund, så har de jo brug for at kridte banen op, og vi har jo brug for at kridte banen op, fordi at når vi møder nogen, hvor vi bliver lidt utrygge, hvor de ligger uden for vores comfort zone, hvor de har nogle holdninger eller nogle meninger eller en anden livsstil end os, så har vi ofte brug for lige at skulle kridte banen op, så de lige ved, hvor vi står, fordi så føler vi os trygge, fordi så er vi ligesom tegnet banen op og siger, det her det er vores bane. Men samtidig har vi jo gået utrygt for dem, fordi vi har sagt til dem, hey, her er der lige en grænse, hvor du er udenfor, og jeg er indenfor. Det han ønskede sig, sagde han så, han udtrykte på den her måde, han sagde, at hans egne søskende, de har sagt det sådan her, vi er ikke enige med dig, men vi elsker dig. Og han sagde, jeg vil ønske, de har sagt det omvendt, at vi elsker dig, men vi er ikke enige med dig. Det her med, at kærligheden kommer først, den der elsker, ved. Så det der med at prøve at modstå vores tendens til at skulle kridte banen op, og ligesom lige med en lille bemærkning skulle sætte den anden på plads, det er noget der, hvor vi skal få afsløret vores eget hårde hjerte. En anden homoseksuel, nu nævner lige, det er ikke fordi, det er masser af homoseksuel, det er bare fordi, jeg har lige skrevet en bog omkring emnet, som udkommer her til sommer, så jeg har lige en del eksempler på den konto. Men en anden person, jeg talte med, han fortalte om, at han kom ind i en kirke, han forlod, da han så, kan man sige, vedstod sig sin homoseksualitet, så forlod han den kirke, han var en del af, som blev en del af en anden kirke, som egentlig var lige så konservativ som den forrige, som egentlig havde samme holdning omkring at ægteskabet mellem mand og en kvinde. Men i den anden kirke her, der følte han sig hjemme, og så spurgte jeg ham, hvorfor følte du dig hjemme? Og så sagde han så, jamen første gang jeg kom ind i den kirke, det var en folkekirke, der blev ledt af en præst, som står stort set samme sted som mig selv. Så siger han så, første gang jeg kom ind i den kirke, så den person, der læste indgangsbønden, det var en person, som havde sådan noget flamboyant tøj på, og som havde neglelagt på, altså en mand, der havde neglelagt på, og som var helt tydelig, han var i hvert fald ikke passet ind i den der sådan helt almindelige kønsrolle, forståelse. Han var den, der læste indledningsordet op, og så tænkte jeg, hvis der er plads til sådan en som ham i det her fællesskab, så er der nok også plads til sådan en som mig. Det jeg tror, der er vigtigt for os, det er at huske at give plads til forskellige mennesker. Og det gælder også, når vi prædiker. Jeg har en i min kirke, som jævnligt sender mig sådan beskeder, når jeg holder prædikner, og så siger hun sådan til mig, igen, så bragte du et eksempel fra dit ægteskab. Hvad med alle os, der ikke er gift? Og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi der er masser af eksempler fra ægteskabet, fordi det er jo mit eget liv, men det kan singlen jo ikke identificere sig med. Så derfor har jeg prøvet at øve mig i, når jeg taler fra talerstolen, og inkludere forskellige eksempler fra forskellige menneskers livsopfattelse, så at alle kommer til at opleve, at de faktisk er en del af det fællesskab, som er Kristi fællesskab. Og så vil jeg også sige, at det er vigtigt, at vi holder fast i mennesker, også selv om de træffer valg, som vi synes er dårlige eller dumme valg. Valg, som er forkerte. At de ikke oplever, at de så bliver ekskluderet eller lukket ude. Vi vil aldrig sige det, men vi gør det nogle gange med vores handlinger. Nogle gange sætter vi nogle usynlige barriere op, så den, der træffer de forkerte valg, tydeligt mærker, okay, det er nok ikke så fedt, jeg kommer her længere. Men hvordan kan vi øve os i at holde fast i mennesker, selv om de træffer nogle valg, som vi ikke synes er særlig fedt, og ikke synes er særlig gode, og alligevel gå sammen med dem, så de mærker, at den, der elsker, ved, at kærligheden, den kommer først. Ikke fordi vi er ligeglade med moral, eller ligeglade med, hvad vi tror på er det bedste for et menneske, eller ligeglade med synd, det er ikke det, vi taler om. Men vi taler om, at vi går sammen med mennesker, for ikke at sætte usynlige barriere op, så de bliver lukket ud. Det er nogle af de udfordringer, vi har for os. Og jeg tror, at hvis vi lykkes i det her, hvis vi lykkes i at arbejde med de ting, så tror jeg faktisk, at vi lever i et samfund, hvor der er en ret stor åndelig søgen. Det er skønt at se jer her som kirke. I fylder stort set kirkesalen her i dag, og det er virkelig, virkelig dejligt. Jo lige for, I skal til at få en større kirkesal eller nummer to gudstjeneste. Men når I nu befinder jer rundt omkring i midt i et samfund, så er der faktisk virkelig mange mennesker, der er åndeligt søgende i vores tid, der gerne vil tale om kristen tro og gerne vil tale om Kristus, og fordi der er den her nysgerrighed. Men samtidig så har de ikke lyst til at blive købe ligesom en stor pakke, hvor de så skal blive en del af en kirke, der indbefatter en hel masse forskellige ting, som de ikke ved, hvad det indbefatter. Og derfor så kan det blive alt for overvældende for dem. Men hvis vi kan prøve at vise mennesker, at det her sted, det er egentlig bare et sted, hvor vi har fundet en brønd, hvor der er en Kristus, og her kan man komme, og her kan man være, så længe man vil, og hvordan man vil, og vi vil også gerne gå sammen, så kan det være, at der er flere, der har lyst til at komme og opdage, hvem Kristus er, sammen med os. I bund og grund, så kan man jo beskrive evangeliet på en sådan måde, eller vores opgave med evangeliet på en sådan måde, som jeg hørte en amerikansk professor engang sige. Han sagde, at mission, det er, når en blind tigger fortæller en anden blind tigger, hvor man kan finde brød. En blind tigger, der fortæller en anden blind tigger, hvor man kan finde brød. Det er mission. Det er at hjælpe mennesker på vejen mod Kristus Jesus. Hvis vi bliver gode til det her, så kunne det være, at vi som kristne blev kendt for, at det var ikke os, der altid ville have ret, men at det var os, der gerne ville elske. Fordi det er det, vi er kaldet til det til. Og det er det, som Kristus kaldte os til. Men hvis vi skal blive kendt for at være dem, der elsker, frem for dem, der altid har ret, så indebærer det også, at vi bliver gode dansere. Folk, der kan danse med de mennesker, vi møder, for sammen at bevæge os mod Kristus og undgå nogle af de usynlige barrierer, vi kan komme til at sætte op. Skal vi bede sammen? Far, jeg takker dig for den her kirke. Jeg takker dig for det her fællesskab. Vi beder om i Jesu Kristi navn, Herre, at det her fællesskab må blive et åbent fællesskab og et langt større fællesskab. Vi beder om de mange, mange mennesker rundt omkring os, som søger efter dig. De må opleve, her er der en brønd, som de kan komme til og drikke af. Herre, hjælp os med at afsløre barriere, vi kan sætte op, og hegn, vi kan bygge op omkring os. Far, vi beder dig om, at du giver os nåden til at kunne se det, og hjælp os, Herre, til at kunne gå ud af vores egen tryghed og vores egen comfort zone, og så være villige til at gå hen og møde den, som måske står alene, og som måske er lidt anderledes, eller måske ikke lige passer ind, og sørge for, at de oplever, at der er andre, der gerne vil give rum præcis til dem, som de er. Herre, det beder vi dig om. Kom med din nåde og din helligånd over os, far i Jesu Kristi navn. Og så beder jeg også for dem af os, der er inde i den her sal, som måske har oplevet at blive og støde ind i nogle af de usynlige mure. Her er nogle af dem også, som måske har oplevet, at vi ikke føler os som om, at vi var helt så gode kristne som de andre af den ene eller den anden grund. Her, hvor at der var en eller anden form for målehierarki, som vi ikke følte, vi passede ind i. Her, jeg beder dig om, at du kommer med trøst og med opmuntring. Du beder dig om, at du kommer med styrke og med kraft. At vi må få lov til at se mod dig og opleve, at i dig, der er vi elsket. Der er vi altid allerede elsket. Og i dig, der er vi kaldet til at følge dig med alt, hvem vi er, og vandre sammen med dig med alt, hvad vi indeholder. Herre, det beder vi dig om, i Jesu Kristi navn. Tak for, at denne kirke må være en oase, og tak for, at mennesker på det her sted må være mennesker, der ikke har brug for at kridte banen op, men Herre, som elsker, fordi den, som elsker, ved. Det beder vi om, Herre, i dit navn. Amen.